Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме глава 10 от първа книга на царете. В него говорихме за помазването на Саул за цар от Самуила и представенето му пред народа. Тази вечер ще изучаваме две глави – 11 и 12. Основна тема в тези две глави е победата на Саул над амонците, а така също преминаване на властта от Самуил в Саул. В предходната глава изразих някои доста строги думи срещу цар Саул, въпреки че в дадения момент не изглеждаше като да има достатъчно основание за това. Имахме само силното подозрение, че той не е искрен. Имахме чувството, че от него би станало чудесен актьор, но не и добър цар, независимо от това, че започна добре. След това амонецът Наас излезе и разположи стан против Явис Галаад, и всички явиски мъже казаха на Наас: «Сключи договор с нас и ще ти слугуваме». А амонецът Наас им отвърна: «При едно условие ще сключа договор с вас. Ще извадя десните очи на всички ви и ще поставя това за позор върху целия Израел». Явиските старейшини му казаха: «Дай ни 7-дневен срок, за да пратим вестоносци по всички предели на Израел. И тогава, ако няма кой да ни избави, ще ти се предадем». Първа книга на царете, глава 11, 1-3 стихове. Както виждаме, това беше едно много тежко и грозно изискване от страна на Наас към явиските жители. А те се нуждаеха от избавление. И така, вестоносците отидоха в Сауловия град Гавая и разказаха всичко на всеуслушание пред народа. И целият народ плака със силен глас. А Саул идваше след воловите си от полето. И той запита: «Какво се е случило, че народът плаче?» И му съобщиха думите на явиските мъже. Тогава Божият дух дойде със сила върху Саул, когато чу онези думи, и той силно се разгневи. Взе два вола, наряза ги на части и ги прати по всички предели на Израел, по вестоносци, за да кажат: «Който не излезе след Саул и след Самуил, така ще бъде направено с воловете му». И страха от Господа обзе народа. Всички излязаха като един човек. Първа книга на царете, глава 11, от 4 до 7 стихове. Забележете как Саул се отъждествява с Самуил. Не мисля, че точно по това време неговото собствено име би значило много. Когато Саул призова хората и свърза своето име с това на Самуил, обаче народът дойде. Другата причина да се съберат беше и техният двоен страх. Страхуваха се от Саул, а така също и от това, което амонците биха им сторили. На сутринта Саул раздели народа на три дружини, и по време на утренната стража те нападнаха стана, и избиваха амонците, докато се стопли денят, и оцелелите от тях се разпръснаха така, че нито двама от тях не останаха заедно. Първа книга на царете, глава 11, стих 11. Саул раздели хората си на три дружини. Тогава израелтяните се върнаха да преследват амонците и толкова много ги изтребваха и разпръсваха, че нямаше и двама, които да останат заедно. Оцелелите амонци бягаха поединично. Тогава народът попита Самуил: «Кой е онзи, който каза: Саул ли ще се възцари над нас? Доведете тези мъже, за да ги избием». Първа книга на царете, 11 глава, 12 стих. Някои от израелтяните бяха против това Саул да им бъде цар. Самуил пренебрегваше тази опозиция до момента, когато народа се обедини около Саул. Ръководството на Саул при разправата с амонците разреши проблема с опозицията от само себе си. Но Саул каза: «Никой няма да бъде убит този ден, защото днес Господ извърши избавление в Израел». Тогава Самуил се обърна към народа с думите: «Елате да идим в Галгал и там да възобновим царството». И така, целият народ отиде в Галгал и поставиха Саул цар пред Господа там. И пожертваха мирни жертви пред Господа. И Саул и всички израилеви мъже се развеселиха там твърде много. Първа книга на царете, глава 11, 13 до 15 стихове. Сега вече цял Израел приема Саул за цар. Може би си казвате, ами сега, проповеднико, виждаш ли, че не беше прав? Беше предубеден към цар Саул, а виж как той се справя. Да, той наистина започна като велик цар, но нека четем нататък. Много жалко, че историята му не завършва на това място. Глава 12 започва с лебедовата ария на Самуил. Тогава Самуил каза на целия Израел: ето, послушах ви за всичко, което ми казахте, и поставих цар над вас. Първа книга на царете, 12 глава, 1 стих. Това е лебедовата песен на Самуил, неговата последна реч. Той беше забележителен мъж и сега отстъпва пред Саул. Въпреки че израелтяните избраха цар вместо Бога, той все пак ще благослови народа, ако му се покоряват. Това е явно. Саул беше цар, а Бог щеше да му предостави всяка възможност. И сега, продължава Самуил, ето, царят ви предвожда, а аз съм стар и белокос, и синовете ми с вас, и животът ми от младостта ми до днес е познат на всички вас. Първа книга на царете, 12 глава, 2 стих. Самуил беше израснал в скинията. Беше прекарал живота си, бихме казали, в аквариум, винаги пред очите на всички. Вероятно, никой друг човек не е водил подобен живот. В наше време много често човек се включва в активен обществен живот и хората го приемат. Тогава внезапно някой разкрива тъмното му минало и героят се срутва на земята. Не беше такъв случаят с Самуил обаче. Още като малко момче, майка му го доведе в скинията. Той прекара целия си живот пред очите на народа. Обяснявайки всичко това, той вмъкна и следната тъжна забележка, идваща от сърцето на един любящ баща. Той каза: синовете ми са с вас. С други думи, защо не ги приехте? Самуил се опита да ги постави на положение, но Бог не ги искаше. Тези момчета не получаваха неговото одобрение. Ето ме, продължава той, свидетелствайте против мен пред Господа и пред помазаника му. На кого съм взел вола, на кого съм взел осела, кого съм онеправдал, кого съм притеснил или от ръката на кого съм взел подкуп, за да заслепя очите си с него, за да ви върна взетото. Първа книга на царете, 12 глава, 3 стих. Това е доста силно твърдение от устата на човек, който е служил пред очите на цялото общество в продължение на толкова много години, и който освен това е бил съдия. Беше имал много възможности да забогатее, но въпреки това беше устоял на изкушението. Самуил е една от изключителните личности на Божието Слово, и в същото време един неуспял баща. Много обществени фигури са в същото положение. Много известни християнски водачи са имали пропаднали деца. Трудно е за възприемане, но го виждаме в историята на семейните взаимоотношения от най-дълбока древност до днес. Самуил каза, че ако е извършил някое от споменатите дела срещу някого, ще възстанови неправдата. Би било много лесно за някого, който е бил неудовлетворен от някои от решенията на Самуил, да излезне напред и да каже: с мен определено не постъпи справедливо. Никой обаче не се обади. И той им каза: свидетел ви е Господ, свидетел е и неговият помазаник днес, че не намерихте нищо в ръката ми. И те отговориха: свидетел е. Първа книга на царете, 12 глава, 5 стих. Животът на Самуил можеше да устои на обществения надзор. Можеше да бъде изложен под нагорещената светлина на общественото мнение. Той наистина беше Божий човек. Самуил продължава, като припомня историята на Израел. Много хора, които Бог възвеличи, използваха този метод. Моисей го употребяваше. Исус Навин също. Гедеон, а сега и Самуил. В Новия Завет срещаме Стефан, който, когато го изправиха пред Синедриона, също припомни миналото на Израилевия народ. Самуил припомня на хората Божията вярност и милост към тях. Когато отстъпничеството им доведе до робство и те призоваха Господа в нещастието си, той прояви милост, послуша ги и изпрати избавител. Самуил казва, също както при Масва, до тук ни помогна Господ. И след това преминава към настоящето им положение и състояние. И така, сега ето царя, когато искахте и когато избрахте, и ето Господ постави цар над вас. 12 глава, 13 стих. Самуил дава съвсем ясно да се разбере, че Саул беше народният избор. Много хора мислят, че гласът на мнозинството, изборът на народа, е тъждествен с гласа на Бога. Обаче Библията противоречи на такова едно мнение. Доста често мълцинството е по-близо до откриване на Божията воля. Народът искаше Саул, а Бог беше този, който избра Давид. Колко голяма е разликата, когато Бог прави избора? Ако се боите от Господа и му служите, ако слушате гласа му и не въставате против Господнето повеление, ако следвате Господа, вашият Бог, както вие, така и царят, който царува над вас, ще бъде добре. Първа книга на царете, 12 глава, 14 стих. Бог няма да отхвърли Саул, само защото е избран от човеците. Напротив, ще му даде възможност. Но, продължава Самуил, ако не слушате Господният глас, ако въставате против Господнята повеление, тогава Господнята ръка ще бъде против вас, както беше против бащите ви. 12 глава, 15 стих. Самуил казва нещата такива, както са. Ако народът служи на Бога, той ще ги благослови. Ако не му служат, ще ги осъди. Бог ще отвърни на това по един чуден и драматичен начин. И така, сега застанете и вижте това велико дело, което Господ ще направи пред очите ви. Не е ли днес жътва на пшеницата? Ще призова Господа, и той ще прати грамотевици и дъжд, за да разберете и видите, че злото, което направихте, като си поискахте цар, е голямо пред Господа. Тогава Самуил призова Господа, и той прати мълнии и дъжд през същия ден, и целият народ се оплаши твърде много от Господа и от Самуил. Първа книга на царете, 12 глава, от 16 до 18 стихове. Илия не беше първият, който проповядваше, така да кажем, грамотевично. Той наистина призова истинска буря, но Самуил го беше направил преди него. И това, мисля, че е Божият печат върху живота на Самуил. Мълниите и дъждът бяха Божието амин на служението на Самуил като Божий пратеник. И целият народ каза на Самуил: «Помоли си за слугите си на Господа, твоя Бог, за да не измрем, тъй като върху всичките си грехове прибавихме и това зло, да искаме за себе си цар». Първа книга на царете, 12 глава, 19 стих. Народът беше извършил грях, настоявайки за цар. Като искаха цар, който да управлява над тях, също както другите народи, те отхвърляха Бога. А Самуил отговори на народа: «Не бойте се! Вие наистина сторихте цялото това зло, но не се отклонявайте от това да следвате Господа, а служете на Господа от все сърце». 12 глава, 20 стих. Приятелю, не оставай миналите грехове и постъпки да развалят живота ти. Независимо от това, кой си и какво си направил, ако се обърнеш към Господа и потърсиш от Него спасение и прошка, Бог ще приеме и богато ще те благослови. Не оставай миналото да унищожи твоето бъдеще и да развали настоящето. прикрепи се към Бога днес. Не се отклонявайте, защото тогава ще идете след нищожни богове, които не могат да ползват или да избавят, понеже са суетни. Първа книга на Царете, 12 глава, 21 стих. Тук Самуил сякаш казва на всички хора: дръжте се само за Бога, оставете чучулата на мира. Днес църквата експериментира с множество методи. Изглежда не осъзнаваме, че само Бог може да благославя. Трябва да се придържаме здраво към Господа и към Неговото Слово. Не мисля, че Библията се нуждае от защита. Тя трябва да се обяснява, да бъде прогласявана. Нуждаем се от удивителния знак и точката много повече, отколкото от въпросителната. А Господ няма да изостави народа си заради великото си име, понеже Господ благоволи да ви направи свой народ. Първа книга на Царете, 12 глава, 22 стих. Това е един славен стих. Взел ли си Господнето име? Той ли е твоят спасител? В него ли почиваш? Тогава той няма да ти изостави. Господ казва, чрез автора на посланието до евреите: не се увличайте в сребролюбие, задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е казал: никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. 13 глава на посланието към евреи, 5 стих. Колко чуден е нашият Бог! Защо избра Бог народа на Израел? Търсейки отговора, обърнете се към Бога, а не към хората. Бог направи така, и това е достатъчно. Вероятно, Бог е избрал теб, а някои от приятелите ти си чудят по каква причина. Важното е, че Бог ни е избрал, и това е достатъчно. Благодари на Бога за това. Можело е да ми отмине, но аз съм му благодарен, че не го е направил. Самуил отправя едно чудесно послание към израелтяните. Не се ли радваш, че си на Господната страна? Не е ли чудесно, че ти и Господ сте приятели? Не е ли велик фактът, че Той е твоят спасител? Той е на твоята страна, а не срещу теб. Иска да ти помогне, приятелю. Той е един могъщ помощник. Не е само спасител. Той спасява до край. А колкото до мен, да не даде Бог да съгреша пред Господа, като престана да се моля за вас. Но ще ви уча на добрия и правият път. Първа книга на Царете, 12 глава, 23 стих. Открил съм, че много хора имат една конкретна дарба. Става въпрос за дара на молитвата. И аз мисля, че той е от Бога. Има хора на легло, които боледуват и страдат, хора, които изобщо не могат да станат от леглото си и които имат служение на молитвата. Нищо не бих заменил за техните молитви. Имам нужда от тях. Ако има някакви успехи в служението, това основно се дължи на молитвите на някои Божии хора. Беше много радостно за мен един мъж, преди време, който се поздрави с мене и каза: слушам ви редовно и знаете ли, моля се за вас. Идва ми да заплача и да падна на колене пред Бога. Да се молиш за другите е привилегия. Самуил каза: да не даде Бог да съгреша пред Господа, като престана да се моля за вас. Всеки от нас има отговорност да се моли. Чувствам необходимост да се моля за една определена група от хора, повечето обаче от които са ми приятели, защото познавам техните проблеми. Редовно се моля за тях. Отговорен съм, освен това, да се моля и за семейството си. Ако аз не се моля за него, тогава кой? Отговорен съм да се моля за служението си. Ти, приятелю, също имаш отговорност да се молиш. Трябва да се молим един за друг. Има много хора, които са в нужда. Да не дава Бог да съгрешим пред Господа, като престанем да се молим едни за други. Само имайте страх от Господа, завършва Самуил, и му служете искрено от все сърце. защото помислете колко велики дела извърши той за вас. Но ако вършите зло, тогава и вие, и царят ви ще загинете. Първа книга на царете, 12 глава, 24 и 25 стихове. Какво послание се крие тук за нас в тази лебедова песен на Самуил? Пророкът, който отваря място за служението на новия цар. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме победата на Саул над амонците. Видяхме как властта премина от Самуила на Саула. В следващото предаване ще изучаваме глава 13. Бог да ви благослови!